Eta atzerrira begira jarri bar dugu zehazki Europa ekialdera eta Moskura. Hain zuzen bertan dagoelako, bueno, azken egun hauetan Donbasera joan dan Euskal Brigada. Bakizue Euskal Herria Donbas elkartasun komitea sortu zela duela hilabete batzuk hemen Euskal Herrian eta brigada bat antolatu zuela elkartasuna Donbaseraino eramateko, bueno, ba antza ja handik pasa dira Moskun daude eta gaur bertan Euskal Herrira itzuliko dira eta brigada horretan parte hartzen Lur Gil, telefonoz bestalde duguna, egunon Lur.
Bai, eguerdion, Moskutik.
Bueno, konta iguzu, azkenean Donbasera sartzea lortu altzen uten.
Ba, azkenean hasiera planteatu genuen eran mugaren egoera aldatu egin da eta Mosku Minskeko akordioak eta gero muga zorrotzagoa jarri da eta hasieran genuen planarekin ez digute muga zeharkatzen utzi, saiatu gara 3-4 egun egon gara mugan Errusiako aldean, baina azkenean ezin izan dugu sartu eta bueno, Errusiako mugatik egin algenuen lan politikoa.
Bueno, eta lan politikoa aipatzen zenuen, bueno, norekin, han Donbaseko jendearekin biltzeko aukerarik izan duzue?
Bai, bai, izan dugu. Sartu ez bagara ere, pues, hango jendea etorri da guri harrera egitea, eta hasieratik nabaritu genuen, ba, sentimendu hori, kriston ilusioa zutela gu ikusteko, guri harrera egiteko, eta Europako herri ezberdinetatik doan brigada bat hartzeko, ez? Azkenan badakitelako garrantzitsua dela haientzat, bai Euskal Herritik, Italiar Estatutik, Madrildik, Asturiasetik, leku ezberdinetatik joan da jendea, Greziatik ere bai, eta badakite zelan egin daiteken herri horietatik Novorossiako estatuari elkartasuna emateko, eta bertan borrokan dauden guztiei elkartasun hori emateko. Horren ilusio hori nabaritu genuen, etorri zen jendean aurpegian.
Lur, hori ere aipatu beharra dago, ez da? Euskal Brigada bat joan dela area, baina brigada zabalago baten baitan, ez?
Bai, banda basoti talde italarrak antolatu zuen karabana antifasistan baitan joan gara 8 euskaldun. 8 euskaldun, 50 pertsonako talde batean. Eta Moskutik autobusez abiatu ginen Errusiako Donetskera, Donetskerrira, han mugan dago Luganskeko Herri Errepublikarekin muga egiten du, eta ba, azkenan, lehen esan duan bezala sartu eta gara ere, han mugan egonda egin ditugu kontaktuak, jendearekin egon gara, jendearen ilusioa, eta gerran dagoen jendea nekatua zegoela, ez? Oso nekatua ikusi genuen jendea, lokartzen zela gurekin hitz egiten zula, baino kriston ilusiakin hartzen gintuen, eta badakite garrantzitsua dela, eta nahiz eta gerran egon, borrokan egon, ba, guri harrera egiten genuen ziguten, eta oso ilusionatuak.
Lur, zer da Donbaseko jendeak transmititu dizuena, zer da Donbasen gertatzen ari dena?
Ba, lehendik ere bat, genekin bezala ez, gerra bat dago Donbas eskualdean, gerra bat dago, beraiek sortu ez dutena, ez? Beraiek etorri zaien gerra bat, estatu kolpe baten ondoren, Ukrainiako estatuan gertatu zena, ba, junta nazifasista bat sartu zen gobernuan, eta argi dago hori dela gobernuan dagoena, eta euren helburu bakarra da, Donbaseko jendea akabatzea, jende horrek erabaki duelako, hemen ez egitea gobernu autoproklamatu hori. Gobernu bat ez duela herriak aukeratu, eta Donbaseko herriak ez duela onartzen. Ez du onartzen eta aukeratu dute referendum bidez, bertako 80%-ak baino gehiago bozkatu du independiente izan nahi dutela. Ukrainako gobernuak ez du onartu, eta gerra bat abiatu du herri horren kontra. Ez da gerra bat Ukraina eta Rusiaren artean, da gerra bat Ukrainako gobernuak Donbaseko jendearen kontra egin duena. Eta hori argi esaten ziguten, jendea hiltzen ari dela, ez da, ez dira militarrak hiltzen ari, Donbaseko militarrak, jendea hiltzen ari da gureak, aurrak, eta esaten ziguten, ere sartu alizan dira madrildar batzuk, eta haiek esan digute, lehen ikusten zituzten aurrak agureak, hilda topatu dituztela, ez? Orduan, hori argi dago, eta 14.000 hildako baino gehiota zitzen egiten dute handik. Orduan, ez da gerra bat, sarrazkioa da, sarrazki bat, Ukrainako gobernu naziak abidatu duena, eta Ukrainako armadak, bertako Espodoba eta Pravi sektor alderdi naziekin, abidatu dutela, jende horiak abatzeko helburuarekin.
Lur, oso horrak dira orduan jaso dituzuen eta entzun dituzuen testigantzak, lekukotzak?
Bai, atzo adibidez, miliziano batzukin egon ginen, miliziano batzuk etorri ziren gurekin egotera, eta lehen esan duen bezala, oso nekatuak dauden, akituta, baina esaten ziguten, eren egun bertan, 150 nazi zituztela. Ez? Orduan, hori haientzat pues, garrantzitsua da, haiek ari delako, nazi horiek ari delako akabaten euren herria. Eta hauentzat Donbasiko jendaren zat garrantzitsua da, euren lurraldea defendatzea, ez dute nahi gerrarik, baina gerra etorri zaie. Hil zaizkie jende asko hilda euren gurasoak, euren lagunak, euren naurrak, baina euren borrokan segitzen dute, ez dutelako esterik. Ez duketen nahi gerrarik, baina hildakoak goratoat, baina alare, esaten ziguten da, pozik daude gerra irabazten ari direlako. Ukrainiar ejertzitua ahul dago, eta Donbaseko herri miliziak goratoat, jende gehiago ari zaizkide batzen, eta sinisten dute, lortuko dutela bake bat, bake, benetazko bake bat, independentziarekin, Novorrosiako estatuan.
Bueno, Lur, orain, zein da zuen helburua? Euskal Herrira behin itzulita?
Ba, helburua argi dago, brigada honen helburua zen, blokeo mediatiko informatibo hori apurtzea. Guk ikusi duguna helaraztea Euskal Herriko jendeari. Euskal Herriko jendeak jakin dezan, zer gertatzen ari den benetan. Ez komunikazio bide masiboek heltzen dutena, ez da internetetik aurkitzen aldena, bauta batzuk egietan daitezke, baina bertari bertare ikusitakoa helaraztea da helburua. Orduan, guk ikusi duguna, guri kontatu egutena bertako jendeak, ba hori eramango dugu Euskal Herrira, jakiteko zer bertatzen ari den. Eta bestalde batetik, diputatu Luganskeko Herri Errepublikako diputatu batekin egon ginen, eta kontatu genion Euskal Herrian egiten dugun lana Donbasiko jendearen alde, eta galdetu genion zer egin genezaken Novorrosiako estatuaren alde. Esan zigun, egin dezaken gauza honena dela Donbasiko jendea laguntzea, elkartasun politikoa helaraztea, eta Euskal Herriko jendeak argi izan dezan, Novorrosiako borroka, gure borroka dela ere bai, ez? Dela fasismoaren eta imperialismoaren aurkako borroka bat, eta dela herriaren aldeko borroka bat.
Lur, printzipioz, hemen eskuartan dugun informazioaren arabera, zuk aipatuzu Minskeko akordioa, sueten bat indarrean jarraitzen du, ez?
Zueten bat berez izan horkoten guri helarazi digutena eta hildakoekin ikusi da ez dela beramatzen bake akorde hori, ez dagoela horrelako bake akorde horik, Ukrainiar ejertzitoak segitzen du jendea hilzen bombardatzen, eren egun elduz izaizkigun berriak bombardatzen ari zirela Lugansk ondoko herri bat, bombardatzen ari zirela Donetskeko aeroportua eta bombek segitzen dute, hildako segitzen dute eta hau bukatzeko, argi dago, Minskeko akordioa eta soluzioa. Soluzioa da, Ukrainiar gobernuak eta Europar Batasunak eta Amerikako Estatu Batuek haiek eskua baitute Ukrainiako ejertzitoan eta gerra guzti honetan haiek gelditzea gerra hori. Ez dutena, argi dago, Ukrainiako gobernuak izaera fasista dokalako, argi eta garbi hori esaten zigun Luganskeko diputatuak ere. Fasismoa Ukrainan dago, eta fasismoa borrokatu beharra eta garaitu beharra. Garaipenen arte segituko dutela, eta euren oiu nabarmenena no pasaran da, ez? 36ko gertaerak Espainiar Estatuan gogoratzen, eta gogoratzen zenbat Brigadista Internazional joan ziren Espainiar Estatura borrokatzera, euren aetzen gerra batera, baina eurek lagundu nahi zuten gerra batera. Berdina nahi dute orain Novorrosian, laguntzea, Europar herrietako jendeak laguntzea jai, eta fasismoa garaitzea.
Lur, badakizu, mendebaldeko edabidek, mas mediek, zuka epatu zuenago, Kiev, Ukrania eta Errusiaren arteko konflikto bat baliz bezala margotzen dute, bueno, Donbaseko serraskia, Donbasen gertatzen ari dena. Zer diote Donbasetik? Errusiaren laguntza nabari dute, Errusiaren laguntza argia dute, horren inguruan, diskurso horren aurrean zer da beraiek diotena?
Azteko, argitu behar dela da, bertako jendea, kulturalki, Errusiarra dela, ez? Zinta Errusiarra dokate, Ukrania osoan 75%-ak Errusiara hitz egiten du. Kulturalki eta historikoki, ere Sovietar Batasunaren barnean izan da, Errusiar izaera dokate. Horrek ez dukentzen, esaten duen bezala, Errusia zaleak izatea, ez? Errusia zaleak batzuk dira, batzuek izaira Errusia roi daukate, eta Errusia sentitzen dira. Beste batzuek nahi dutena da Ukrainiar gobernuaren kontra borrokatu. Eta Errusiaren parte hartzea gobernuaren aldetik zero da, hori helarazten zidute. Gobernuak laguntza humanitarioa, eman du bi konboi humanitario bidali ditu, baina esaten duen bezala ez ditu ez arma sartu, ez militarrak sartu, ez du eskuri sartu bertan. Bai egin duten bezala Amerikako Estatu Batuek eta Europar Batasunak, ez? Eta hor dagoena da laguntza solidario ikaragarria Errusiaren aldetik, denek daramate San Joseko zinta naranja beltza, elkartasun bezala, eta 45ean entzunen bezala fasismoaren kontrako borroka horren eredu.
Lur, bukatzeko, Banda Basotik ere kontzertu eman zuen, ez? Banda, Donbasen ez, baina behintzat mugan behintzat eskainial izan zuen kontzertua.
Bai, asmoa izan zen Lugansken ematea kontzertua, Lugansk irian, eta bertako jendeak prestekoan kontzertua jarri zuten musika ekipoa, gure izan zen den, baino ez izan genuen sartu, lehen esan duen bezala, pues, arazoak izan genuen talako mugan, ez? Egoera aldatu delako. Hala ere, oso ilusionatu bat duen kontzertu horrekin, eta lortu zuten Errusiako Donetsken, mugako hiri hortan, montatzea kontzertua, eta han jo zuen Banda Basotik kontzertua, ez? Jende asko gerturatu zen herrikoa, eta nabaritzen zen, herri horrek ere, bialtzen zion elkartasuna Luganskeko herri republikari, ez? Eta hortaz aparte, Moskutik Donetskeko bidaian ere, autobusean joan ginen, 1 kilometroetan, 3 aldiz geratu ginen, bertako jendeak geratu gintuen, guri opariak emateko, bertara eramateko, ez? Bai, janaria guretzak gugur jatzeko, eta bai, Donbasera eramateko. Eta hori oso momentu polita izan zen, gelditzen ginen errepiderrian, ematen ziguten dena, eta Banda Basotik ere jotzen zituen idula babesti, oso polita zirena, bai, ahenta, eta bai guretzak.
Dudari gabe, momentu gogorrak, baina era beran ere, unkigarriak, Euskal bai, Brigadan bizitu dituzuenak, lur. Bueno, bai, bukatzeko agurtu edo amaitu beharren gaude, gaur Moskutik abi hartuko duzu eta bazatuze bueltan, ez da? Itzuliko zarete ja gaur Euskal Herrira?
Hori da, gaur ailegatuko gara Euskal Herria eta lehen zan bezala, ba hemengo egoera kontatzeko, ez? Zertan den augustia, eta esatea gerra bat da, gerra gogor bat da, eta ikusten zitzaien militanen aurpegian oso gaizki zeudela indarrez, baino oso ilusionatuak zeudela eta argi daukatela irabaziko dutela eta estatu independente bat lortuko dutela herriarentzat.
Lur Gil, mila esker, eta bidaion.
Vale, zuri, eskerrik asko.